Λοιπόν, επιστρέψαμε στο στούντιο εδώ και έχω στα χέρια μου ένα βιβλίο, ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο με τίτλο Shopping for Love και επεξηγηματικό τίτλο Για τον έρωτα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Συγγραφέας είναι η Μαρία Γιαλούση. Είναι ένα βιβλίο από το οποίο έχει προκύψει μία έτσι πολύ όμορφη θεατρική παράσταση την οποία κάποιοι τυχεροί έχουν δει ήδη μέσα στο 2025, αλλά μαθαίνω ότι θα την ξαναδούμε, υπάρχει ευκαιρία για αυτούς που δεν κατάφεραν να τη δουν. Και είναι μαζί μας η συγγραφέας, η κυρία Μαρία Γιαλούση, εκπαιδευτικός στο χώρο των φυσικών επιστημών, νομίζω, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σωστά, κυρία Γιαλούση, καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μεγάλη μου τιμή και, όπως σας έλεγα και πριν, η συγκίνηση είναι τεράστια να βρίσκομαι σε αυτό το χώρο.
Μιλάμε για ένα χώρο ο οποίος, για συγκίνηση η οποία έχει να κάνει με ιστορίες και πρόσωπα του παρελθόντος. Ένα παρελθόν πολύ διαφορετικό από αυτό που ζούμε σήμερα και να πιάσουμε έτσι με αυτό ως αφορμή να μιλήσουμε για το βιβλίο σας, γιατί κάποια πράγματα τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει με τρόπο δραματικό έως και βίαιο, ίσως θα μπορούσαμε να πούμε, στις ανθρώπινες σχέσεις, στην εποχή του διαδικτύου και της τεχνητής νοημοσύνης. Εσείς είστε στο χώρο της εκπαίδευσης, οπότε έρχεστε σε επαφή με νέα παιδιά. Ναι. Δεν ξέρω αν αυτό αποτέλεσε έτσι ένα κίνητρο για να μπείτε στη διαδικασία να γράψετε το συγκεκριμένο βιβλίο. Και θα ήθελα επίσης να σας ρωτήσω πόσο σοκάρει αυτό που βλέπετε να συμβαίνει γύρω σας σε αυτές τις ηλικίες, στις ηλικίες των μαθητών και των μαθητριών σας, σε ό,τι έχει να κάνει με τις ανθρώπινες σχέσεις, με τις ερωτικές σχέσεις, γιατί εσείς έχετε μια απόσταση, όπως και εγώ, από αυτά τα παιδιά, από τις ηλικίες αυτές, και όσο κι αν είμαστε κοντά στην τεχνολογία, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αντιληφθούμε όλο αυτό που συμβαίνει.
Ναι. Θίξατε πολλά θέματα, θα προσπαθήσω να...
το συνηθίζω να
το κάνω τέτοιες αγωγές. Εγώ αισθάνομαι ότι με αυτόν τον τρόπο μου δίνεται μία άνεση να πω περισσότερα από ότι να απαντούσα σε μία ερώτηση. Να οριοθετηθώ πρώτα ως πολίτης ότι το δικό μου σχήμα είναι ότι η γνώση προηγείται της δράσης και η δράση προηγείται της χειραφέτησης. Και η χειραφέτηση φυσικά δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, έχει να κάνει και με τα δύο φύλλα ή με τα περισσότερα φύλλα, όπως αρμόζει να λέμε σε μια σύγχρονη κοινωνία. Πράγματι, ένα από τα βασικά ερεθίσματα υπήρξε η σχέση μου με τους νέους ανθρώπους και της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Της δευτεροβάθμιας περισσότερο αυτό που με κέντρισε και με ανησύχησε και με ανησυχεί είναι η ευκολία με την οποία αποδέχονται νέες συνθήκες που έχουν να κάνουν με τις ανθρώπινες σχέσεις. Και όταν λέω νέες συνθήκες είναι ότι σε αυτή την ευκολία εγώ βλέπω πολύ έτσι με μία άνεση να απορρίπτονται σχέσεις, όπως και με την ίδια άνεση γίνονται αποδεκτές, και αυτό το ενίσχυσε φυσικά το διαδίκτυο. Και επίσης εκείνο το οποίο συνεχίζει να με τρομάζει είναι πόσο εύκολα έχουν εντάξει τη βία στη ζωή τους, και όταν τους ρωτάς γιατί, σου απαντάνε «μα για πλάκα», που σημαίνει ότι δεν έχουν συνειδητοποίηση, δεν έχουν την εμπειρία να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους ώστε να έχουν και την συνέστηση έντονη. Όσον αφορά τώρα τον ερωτικό, καλύτερα θα έλεγα το σεξουαλικό κομμάτι της ζωής, αυτό το οποίο πυροδότησε την ανάγκη μου να ψάξω, να διαβάσω και να μεταφέρω τις αγωνίες και τον προβληματισμό μου μέσα από ένα βιβλίο και μετέπειτα μέσα από μια θεατρική παράσταση, όπως είπατε, ήταν τα κείμενα που διάβαζα την περίοδο του COVID, όπου εκεί πραγματικά είδα έναν άλλον κόσμο. Άνθρωποι οι οποίοι π.χ. μέσα από το ρέπλικα να συνάπτουν σχέσεις με chatbot, να προβληματίζονται γιατί το έκαναν, γιατί μιλάμε τώρα για το 2020, και από εκεί και πέρα να φτάνουν σε σημείο, μιλάω τώρα για συγκεκριμένο παράδειγμα καταγεγραμμένο, ναι, να παίρνουν την άδεια και από τη σύζυγό τους για να παντρευτούν το chatbot, πράγμα που έγινε.
Μάλιστα. Εντάξει, αυτά είναι λίγο εξωφρενικά για όλους εμάς.
Θα ήθελα επίσης να αναφέρω, και αυτό ας μας δώσει την ευκαιρία να σκεφτούμε και άλλα πράγματα, μιας και τώρα η σκέψη μου πήγε εκεί, ότι πάλι εκείνη την περίοδο, το 2020, ένα συνάδελφός σας από την ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, φτάνοντας σε ένα σημείο διαλόγου με το Ρέπλικα, πήρε την εντολή από το Ρέπλικα να δολοφονήσει κάποιον ο οποίος λειτουργούσε εναντίον της τεχνητής νοημοσύνης. Τα πράγματα λοιπόν είναι συζητήσιμα και είναι ένας τομέας τεράστιος.
Ναι, ανοίγει πάρα πολύ η κουβέντα, πολλά. Γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα για προβληματισμό ως προς όλα αυτά, αλλά εγώ θέλω να πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε εμείς οι μεγαλύτεροι τα νέα παιδιά σήμερα και τις σχέσεις τους πώς λειτουργούν. Και συνηθίζουμε να λέμε, το έχουμε μάλλον αρχίσει να το αντιλαμβανόμαστε έτσι τον τελευταίο καιρό, ότι τελικά τα παιδιά αυτά σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές δεν έχουν τόσο ουσιαστικές και κανονικές ερωτικές σχέσεις. Ενώ πιστεύαμε ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας, η εξέλιξη της κοινωνίας, κυρίως της δυτικής κοινωνίας, οδηγεί σε απελευθέρωση, οδηγεί σε μια αντίληψη περί της σεξουαλικότητας πολύ πιο ανοιχτή. Κάθε άλλο παρά αυτό συμβαίνει τελικά. Και σε ένα σημαντικό βαθμό μάλλον ευθύνεται γι' αυτό αυτού του τύπου η τεχνολογία μέσα στην οποία έχουν μπει και την οποία χρησιμοποιούν οι νέοι άνθρωποι για να ερωτευτούν εντός ή εκτός εισαγωγικών.
Θα προσπαθήσω να γίνω σαφής ως προς το τελευταίο που είπατε. Δεν ξέρω αν φταίει η τεχνολογία, γιατί η τεχνολογία παραμένει ένα δημιουργήμα ανθρώπινο. Θεωρώ ότι αυτό που φταίει περισσότερο είναι το ότι μας βρήκε απροετοίμαστος στο να τη χρησιμοποιήσουμε, έχοντας ένα background κουλτούρας που θα μπορούσε να συντηρήσει ένα σύστημα αξιών το οποίο τροφοδοτεί την υγιή σεξουαλικότητα, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η σεξουαλικότητα είναι ο τόπος στον οποίο εξελίσσεται η υγεία ενός λαού, καθώς επίσης εξελίσσεται και η ανθρώπινη υποκειμενικότητα, η αλήθειά της. Θεωρώ ότι όλη αυτή η συσσωρευμένη καταναλωτική κουλτούρα που υπήρχε και που μας είχε απομονώσει, μας βρήκε απροετοίμαστους και σαν γονείς και σαν εκπαιδευτικούς, πόσο μάλλον τους νέους ανθρώπους, να διαχειριστούμε πρώτον το συναισθηματικό μας κόσμο απέναντι στην AI και δεύτερον το ίδιο το εργαλείο της AI όσον αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις και επαφές. Τι θέλω να πω, γίνομαι μάλλον πιο συγκεκριμένη. Έχει περάσει στην καθημερινότητα η στάση ζωής ότι δεν προλαβαίνω. Οπότε εντάξει μωρέ, αφού περνάω καλά και τη βρίσκω, γιατί να μην ασχοληθώ και μέσα από τη virtual reality ή την επαυξημένη πραγματικότητα και να περάσω κάποιες στιγμές απόλαυσης με τον εαυτό μου. Αυτό λοιπόν το «Ωχ αδελφέ» δεν προέκυψε λόγω της εξέλιξης τεχνητής νοημοσύνης και το ρομπότ και το chatbot. Προϋπήρχε και απλά βρήκε πάτημα και θεμελιώνεται και εδραιώνεται και αυξάνεται, γιατί οι εταιρείες αυτό θέλουν. Έτσι, να πουλάνε, τα εκατομμύρια είναι πάρα πολλά, τα κέρδη είναι πάρα πολλά και τα ωφέλη είναι πολλά. Πέρα από τα ωφέλη τα οικονομικά όμως, έχουμε και κάποια εισαγωγικά πολιτικά ωφέλη, γιατί δεν μην ξεχνάμε ότι από τη δεκαετία της Θάτσερ το μήνυμα το οποίο έχει περάσει και το οποίο φαίνεται πια ότι γράφει έντονα για κοινωνίες, όχι τόσο σαν την ελληνική, αλλά για άλλες δυτικές κοινωνίες, είναι ότι κάτω η κοινωνία πάνω το άτομο. Δηλαδή η απομόνωση έχει σκοπιμότητες πολιτικές, οι οποίες δυστυχώς μέσα από τη συνεχή ενασχόληση μας. Και τι να πρωτοθυμηθούμε, μέσα στα λεωφορεία, να θυμηθούμε μέσα ακόμα και στα θέατρα και στους κινηματογράφους που μας ενδιαφέρει τι θα κάνουν τα social, ή μέσα σε ένα σπίτι που θα πάτε και θα δείτε όλους να ασχολούνται με ένα κινητό.
Ναι. Προφανώς οι άνθρωποι που απομονώνονται δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να συνθέσουν κινήματα, να συνθέσουν...
Ακριβώς.
ομάδες αντίστασης.
Ακριβώς.
Εκ των πραγμάτων λοιπόν υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα, αντιλαμβάνομαι πώς το λέτε.
Τώρα, όσον αφορά τις απαντήσεις που παίρνω μέσα από τις παραστάσεις, γιατί στο τέλος των παραστάσεων, όχι μάλλον απαντήσεις, τοποθετήσεις θα έλεγα και σχόλια πάνω στα κείμενα από νέους ανθρώπους, γιατί στο τέλος της παράστασης πάντα υπάρχει διάλογος από μένα με το κοινό. Ναι. Ξέρετε, η μεγαλύτερη τους ενασχόληση είναι με το συναίσθημα. Ότι εγώ δεν τολμάω, δεν ρισκάρω να εκτεθώ συναισθηματικά, γιατί φοβάμαι τον πόνο. Ναι. Έχουμε περάσει σε αυτή τη φάση. Δηλαδή το ερώτημα, θα συνεχίσουμε να ερωτευόμαστε με τον γνωστό ρομαντικό τρόπο, ναι, για μας, για τις γενιές μας, είναι σχετικό με το ότι ο έρωτας πονάει και ο πόνος αυτός εξελίσσει. Ναι. Λοιπόν, επειδή υπάρχει η ευκολία του περιστασιακού, συναντιέμαι με συγκεκριμένα κριτήρια που ξέρω ότι τα ελέγχω και θα περάσω καλά, δεν με ενδιαφέρει να δεσμευτώ, γιατί η δέσμευση σημαίνει συναισθηματική ανάληψη ευθύνης. Και φυσικά τι σημαίνει πριν από αυτό? Σημαίνει να ασχοληθώ με τον εαυτό μου, να ψάξω τον εαυτό μου. Αυτό δεν υπάρχει και σας το λέω με μεγάλη ευθύνη. Δεν υπάρχει, και δεν υπάρχει και από την πλευρά των γονιών απέναντι στα παιδιά τους το να καθίσουν να συζητήσουν και να τους εξηγήσουν ότι μόνο μέσα από την απομόνωση, τη μοναχικότητα και το ατομικό ψάξιμο, με αφορμή μια συναισθηματική σχέση, μπορείς να εξελιχθείς σαν άτομο. Να εξελιχθείς σαν άτομο χρήσιμο σε σένα, χρήσιμο στους άλλους, χρήσιμο στην κοινωνία. Ένα άτομο το οποίο θα έχει ένα πολιτικό λόγο να αρθρώσει όσον αφορά τον έρωτα και την αγάπη. Και θα ήθελα να πω σε αυτή την ευκαιρία που μου ήρθε τώρα, ότι ξέρετε τι έλεγε ο Αριστοτέλης, ότι οι ζωές των ανθρώπων θα μπορούσαν να θεωρηθούν τρεις. Ότι είναι η ζωή της απόλαυσης, η ζωή της δράσης και η ζωή του σκέπτεστε. Εμείς, δόξα τω Θεώ, από δράση στη σύγχρονη κοινωνία έχουμε πάρα πολύ, την οποία μάλιστα φροντίζουμε και να αποδεικνύουμε με μετρήσιμα δεδομένα, και αυτό το οποίο ορίζεται αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα. Όσον αφορά την απόλαυση, με βάση όσα είπα προηγουμένως, καταλαβαίνετε ότι η απόλαυση γίνεται πια κατά άτομο, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τον όρο. Και όσον αφορά το σκέπτεστε, έλεγε ο Αριστοτέλης ότι μια κοινωνία που δεν σκέπτεται γίνεται κοινωνία βίας.
Μάλιστα. Στο βιβλίο τώρα τι διαβάζει κάποιος, έτσι συνοπτικά να πούμε, και να μας πείτε και πότε θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναδούμε την παράσταση βασισμένη σε αυτές τις ιστορίες.
Το βιβλίο προσεγγίζει τη σεξουαλικότητα στην σύγχρονη εποχή, πάντοτε για δυτική κοινωνία, η οποία παραμένει να υπηρετεί το ηγεμονικό πατριαρχικό μοντέλο. Αυτό δεν το έχουμε ξεπεράσει, παρότι έχουν γίνει προσπάθειες και από τα φεμινιστικά κινήματα και από άτομα τα οποία δεν ανήκουν σε αυτά που λέμε κανονικότητες της σεξουαλικής συμπεριφοράς. Η σεξουαλικότητα πάντα απασχολούσε. Τα μοντέλα είναι τρία, είναι το ηθικό θρησκευτικό, είναι το βιολογικό ιατρικό και είναι το κοινωνικό πολιτισμικό. Θα έλεγα λοιπόν ότι με σαφή πολιτική θέση από την πλευρά της συγγραφέα, αυτό το βιβλίο έρχεται να αναδείξει στις σύγχρονες τάσεις μας όσον αφορά την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων για να εκφράσουμε και να καλύψουμε τη σεξουαλικότητά μας. Κάνω όμως αναφορά και στο προηγούμενο βιβλίο μου που είχε να κάνει με το ιατρικό μοντέλο, πόσο δηλαδή υφίσταται η χημεία στον έρωτα, και καταλήγω με μια τοποθέτηση πολιτική αναφορικά με την αγάπη, τον έρωτα στη ζωή μας, που είναι κάτι που πρέπει να υπάρχει σε μια υγιή εκδοχή, ώστε να υπάρχει και υγιής εκδοχή πάντοτε σύμφωνα με τη δικιά μου πολιτική θέση, απέναντι στο ατομικό και στο κοινωνικό συλλογικό καλό.
Μάλιστα. Αυτό που εγώ στέκομαι περισσότερο από αυτά που μου λέτε είναι ότι παρά το γεγονός ότι είμαστε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, αυτό όχι μόνο μας έχει απομονώσει και όντως, αλλά δεν μας έχει βοηθήσει να ξεπεράσουμε κατεστημένες αντιλήψεις, προκαταλήψεις και ένα σύστημα αξιών το οποίο οδηγεί για μια ακόμη φορά και στη σημερινή κοινωνία σε αυτό το μοντέλο, το ισχυρό αρσενικό, το θηλυκό που πρέπει να λειτουργεί με άλλα πρότυπα, με άλλες έτσι.
Εδώ έχει χυθεί πάρα πολύ μελάνη και από τις δύο πλευρές, και από τη συντηρητική προσέγγιση αλλά και από την μη συντηρητική, ό,τι μπορεί να περιλαμβάνει αυτή. Αυτό λοιπόν που έχω να επισημάνω, μεταβολίζοντας και εγώ και με τις περαιτέρω μελέτες, διαβάζοντας, συγγνώμη που κάνω, είναι ότι οι βασικές λέξεις που χαρακτηρίζουν τη σχέση μας είναι δύο. Πρώτον, η εμπορευματοποίηση και δεύτερον, η αντικειμενοποίηση. Δηλαδή, το ότι ο άλλος είναι απέναντι, εγώ δεν έρχομαι σε επαφή μαζί του, παρόλα αυτά, μέσα από τις σύγχρονες τεχνικές παρεμβάσεις μπορώ να ολοκληρώσω μία σεξουαλική πράξη, σημαίνει ότι ο άλλος για μένα δεν είναι υποκείμενο, είναι αντικείμενο. Άρα λοιπόν είναι μία καθαρά μοναχική διαδικασία. Όσον αφορά την εμπορευματοποίηση, έχω να πω ότι τα νέα ψηφιακά μέσα συνάντησης των ανθρώπων είναι αυτά τα οποία πάνω απ' όλα βάζουν τα κριτήρια αποτίμησης του άλλου σαν να είναι εμπόρευμα. Θέλω να είναι έτσι, θέλω να είναι αλλιώς, δεν θέλω να έχει το άλλο, θέλω να έχει το παράλλο. Άρα λοιπόν το ηγεμονικό πατριαρχικό μοντέλο παραμένει και είναι κρατεό. Ας σκεφτείτε ότι στις περισσότερες από τις εταιρείες στις οποίες παράγονται πια τα sexbots, τα οποία είναι και πολύ αληθοφανή και είναι αληθοφανή όχι μόνο οπτικά αλλά και με όλους τους αλγορίθμους τους οποίους μπορούν να κουβαλάνε προσαρμοσμένους στις δικές σας, στις δικές μου, στις δικές σας ή όποιος αποφασίσει να το εντάξει στη ζωή του, στοχεύουν πάρα πολύ στο να δημιουργούν μία εξάρτηση συναισθηματική από την οποία δύσκολα αποχωρίζεσαι. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν...
Πάντα με την αίσθηση ότι είσαι ασφαλής, ενώ δεν είσαι στην πραγματικότητα.
Ένας λόγος, δηλαδή ναι. Μέσα από συνεντεύξεις που έχουν δοθεί από όσους μπόρεσαν να δώσουν συνεντεύξεις, γιατί ομολογώ ότι κοινωνικές μελέτες, εύκολες κοινωνικές μελέτες, δεν έχουμε βρει ακόμα που να είναι ποιοτικής ανάλυσης. Το πρώτο πράγμα που θα σου πει αυτός που αγοράζει και το αντρικό κοινό που αγοράζει είναι μεγαλύτερο από το γυναικείο, είναι ότι ανακουφίζουμε από το γεγονός ότι δεν χρειάζεται να ελέγχω κανέναν, δεν έχω καμία ανασφάλεια για τη σχέση μου. Το chatbot, το sexbot θα είναι παρόν εκεί για να μην
ικανοποιεί. Δεν θα μου ρίξει χιλόπιτα.
Ακριβώς.
Την παράσταση πότε θα τη δούμε πάλι?
Η παράσταση η επόμενη θα είναι στην επαρχία. Είχαμε την τιμή να μας καλέσει ένας σύλλογος από τη Ζαχάρο και τους επόμενους μήνες μετά τις απόκριες θα είμαστε σε δήμους που θα ανακοινωθούν, όπως είναι στο Δήμο του Αμαρουσίου, των Αχαρνών και της Καλλιθέας.
Πολύ ωραία λοιπόν, Shopping for Love, για τον έρωτα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Η Μαρία Γιαλούς ήταν μαζί μας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ και ήταν ιδιαίτερη τιμή και χαρά που συμμετείχα σε αυτή την εκπομπή.
Θα τα πούμε λοιπόν και στην παράσταση από κοντά και πάλι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.